Italijanska obalna straža rešila 2000 migrantov. Zaključuje se neuradni referendum o odcepitvi Benečije. Turške oblasti nameravajo izkoreniniti Twitter. Tajvanski študentje ustrajajo pri zasedbi parlamenta. Tajski ustavni sodniki razveljavili rezultate februarskih volitev. Tihi protest s konopljo v Mariboru. Italijanske oblasti sporočajo, da so svojo mornarico in obalno stražo rešile okoli 2000 afriških migrantov, ki so pluli proti italijanski obali. Reševalna akcija je ponavadi le izgovor za deportacijo migrantov nazaj v afriške države ali zaprtje v centre za tujce. Italijanske oblasti so se resneje lotile tako imenovanih reševalnih akcij, potem ko se je lani v Mediteranskem morju utopilo več 100 migrantov, ker državna mornarica in obalne straže niso pravočasno intervenirale. Ladje, s katerimi migranti pridejo iz severne Afrike na italijanski otok Lampedusa ali na Sicilijo, so ponavadi v slabem stanju in pogosto obtičijo sredi morja. Po mednarodnem pravu so državne oblasti v mednarodnih vodah dolžne rešiti vse oblike žrtev brodoloma, vendar te zapovedi v primeru migrantov prepogostokrat ne izpolnijo. Prek omenjene morske poti pride največ nedokumentiranih migrantov v Evropsko unijo, kjer največkrat zaprosijo za azil na Siciliji ali otoku Lampedusa. Po arabski pomladi, ki se je začela leta 2011, se je število beguncev povečalo, iz migracijskih uradov pa jih zaradi boljšega vremena pričakujejo še več. Zaključuje se neuradni referendum za odcepitev Benečije na predlog beneškega gibanja za neodvisnost, katere podpornik je tudi predsedujoči Benečiji Luka Zaja. Glavni razlogi za odcepitev so predvsem ekonomski. V Rim se od beneške dežele steka 71 milijard evrov, v obliki investicij pa se vrne 21 milijard evrov manj, čeprav predstavniki gibanja obenem trdijo, da proces italijanizacije izrinja pristno dediščino Benečije. Po doslej znanih rezultatih naj bi približno 65% prebivalstva podpiralo odcepitev. Turške oblasti so omejile dostop do socialnega omrežja Twitter. Turški uporabniki tega popularnega socialnega omrežja poročajo, da so bili namesto odobrene prijave napoteni na posebno spletno stran, ki je citirala odločitev sodišča o omejitvi do njenega dostopa. Po besedah sodišča naj bi objavljene vsebine grobo posegale v zasebnost nekaterih turških državljanov, vendar niso želeli natančneje pojasnjevati, koga s tem mislijo. V javnosti najbolj odmevajo tviti, ki govorijo o premoženju turškega premijeja. Tako se niti ni čuditi dejstvu, da je najbolj zagrizen turški borec proti Twitterju prav premije Recep Tayyip Erdogan. Ta je ob tem povedal, da prepoved dostopa do tega socialnega omrežja manifestira moč turške države. Tajsko ustavno sodišče je razveljavilo rezultate februarskih predčasnih parlamentarnih volitev. Do nepravilnosti med volilnim procesom naj bi prišlo zaradi protestnikov, ki so ovirali volilni proces. Ulični izgredi so volitve onemogočili v petini vseh volilnih okrožij, s čimer so preprečili dosego volilnega kvoruma. Volitve v spodnji dom so tako po besedah tajskega ustavnega sodišča nelegalne in nelegitimne. Politična kriza se na Tajskem vleče že od leta 2008, ko so z vojaškim prevratom z oblasti vrgli Taksina Shinawatra, brata trenutne predsednice vlade Yingluck Shinawatra. V torek so sicer na Tajskem odpravili izredne razmere, kar nakazuje na ponovno politično stabilizacijo države. Protesti so medtem izbruhnili tudi v Tajvanu, kjer je v torek okoli 200 študentov zasedlo tamkajšnji parlament. Situacijo in razvoj dogodkov je opisal Luka Furjan, študent sinologije na izmenjavi v Tajvanu. Protestniki so v stavbi nemudoma napravili barikade in oznanili, da bodo na svojem položaju ustrajali do današnje pravne revizije trgovskega sporazuma s Kitajsko.
Tako da so par dni nazaj študenti zasedli parlament. To se ni zgodilo, nekaj takega se na Tajvanu ni zgodilo že mislim, da 24 let. Tako da je to, da v bistvu takšne namere niso povsem vsem običajni. Ja, da so zdaj v bistvu tam noter je torej okoli 200 študentov okrog tega parlamenta, pa se je začelo od takrat, torej od takrat, ko so zasedli ta parlament, se je začelo zbirati večje število ljudi. Torej zbrali so se ne samo študenti, ampak večina seveda študentov čez dan, ampak potem večer, ko pa ljudje pride iz službe, pa grejo tudi tja in okoli parlamenta je več teh odrov in tam potem potekajo debate, prihajajo tudi profesori, večinoma govorce profesorjev, ki potem razglabljajo o tem trgovinskem sporazumu in seveda tudi o marsikeri drugih problemih, recimo o medijih in tako dalje, ker pač o tem, če mar niso pa zadovoljni.
Razlog za proteste je bila oznavitev podpisa trgovskega sporazuma s Kitajsko, ki bi z večjo liberalizacijo meddržavnega gospodarskega sodelovanja po besedah študentov iz Tajvana naredil drugi Hong Kong, ki bi padel pod nadzor Kitajske. Sporazum predvideva možnost investicij v nekatere doslej zaprte storitvene sektorje v obeh državah. Prav tako pakta o gospodarskem sodelovanju obeh držav ni podprla opozicija, ki zatrjuje, da vlada ni prisluhnila njihovim predlogom. Sporazum o trgovskem sodelovanju je politično sporen tudi zaradi zgodovinskih konfliktov obeh držav. Bojazni študentov o kitajskih ozemeljskih apetitih po Tajvanu so, glede na uradno stališče Pekinga, ki trdi, da je Tajvan del Kitajske, zelo upravičene.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Za danes je napovedan tihi protest s konopljo. Govorili smo z aktivistom Sanjinom Jašarjem, ki nam je za začetek povedal, kaj je namen shoda.
Ja, no, kako jaz razumem, je to v bistvu neke vrste ena manifestacija naših pravic in svobode, kar pomeni, da si pridržujemo to pravico, da sedimo in uporabljamo pač v različne namene katerekoli rastline, izmed teh je pač v tem trenutku najbolj izpostavljena konoplja, ker je pač za njo značilno, da zdravi več kot 100 bolezni in da je zelo uporabna tudi v industrijske namene. Dejstvo je pač, da očitno politiki niso sposobni uvideti plemenitost te rastline in kako dobro bi lahko koristila Sloveniji. Smo se pač aktivisti na tem področju odločili, da bomo sami zasejali pač Slovenijo za konopljo in naj pač, če imajo čas, policisti sekajo vsaki dan med tem časom, ko tisti zgoraj na oblasti kradejo milijarde. Tako da to je tudi nekak namen, pa tudi, da se ljudje malo aktivira. Ne? Konec koncev rastlina je res koristna in rešuje življenje, zato si zasluži maksimalno pozornost in pač pri udejanjenju.
Časi, ko bomo lahko zavohali travo, kajeno v rekreativne namene, še niso na vidiku. V protest za podporo medicinske uporabe pa bodo posamezniki na različnih javnih površinah zasadili semena konoplje.
po mojem si bo vsak po svoje nekako zastavil, verjetno v nočnih uricah ali pa tudi po dnevi, pa bo vrgal kako semenko sem ter tja. Če le imate možnost, pač posadite indike, sative, drugače pa, če ne, pa tudi industrijska bo ok, v glavnem samo da se sadi.
Interesenti, ki bi pri protestu radi sodelovali, pa niso vključeni v tako ali drugačno obliko skupnosti ljubiteljev zelene, prek katere bi prišli do semen, naj bodo malce kreativni.
Pa dobro, zdaj industrijska se da kupiti tak, ta ostala pa bo treba, sicer tista so ena so zelo draga, ne, ostala pa se bo treba malo pri lokalnih dilerjih potruditi pa poprašati.
Ob akciji velja opozoriti balkonske vrtičkarje, da industrijska konoplja lahko osemeni svoje sestrične v radiju 10 kilometrov, kar lahko vpliva na kvaliteto pridelka. Zaključimo z najavo seminarja o uporabi konoplje v medicinske namene z naslovom Demistifikacija konoplje, ki bo naslednjo soboto 29. marca v veliki dvorani Grand Hotela Union. Ov sta pripravila vajenca Leo in Martin pod nadzorom Luke Tetičkoviča.